жарасқан сымбаты, сыпайы қылығына, ар-ұят қымбаты, тағылған бұрымына.